Ko tu tā skaties?
Vienkārši skatos.
Latviešu kino nav īpaši pārbagāts ar mīles stāstiem, un dažkārt ir sajūta, ka mēs mazliet kautrējamies par centrālo tematu likt tieši mīlestību. Jāņa Abeles jaunajā filmā tā šoreiz būs pašā vislielākajā uzmanības centrā, un nevis tāpēc, ka mums maz šādu filmu, bet tāpēc, ka impulsu režisoram piespēlējusi pati dzīve.
Par šo divu jauno cilvēku pirmo lielo iemīlēšanos, pat ja varbūt viņiem ir šiem te varoņiem Leo un Annai, kaut kāda attiecība pieredze līdz tam, tad tieši kā sabrūk un sakustinās un no jauna uzplaukst tā pasaule, kad notiek šī iemīlēšanās, kas ļoti daudziem, man liekas, vismaz tad, kad tas notiek, tas ir viens no lielākajiem dzīves notikumiem un šķiet, ka visam pārējiem vispār nav nozīmes un tāpēc arī tā saspēle ar to kaut kādu ļoti universālo filmas nosaukumu, ka ir šie 7 miljārdi gadu pirms pasaules gala, nu, ka tā kā salīdzināt kaut ko tādu milzīgu kā pasaules gals un tam pretīm nolikt vienkārši divu cilvēku attiecības, kuras varbūt ir nemazāk būtiskas priekš viņiem nekā kaut kāda milzīga universāla notikuma.
Filma vēsta par diviem latviešu jauniešiem, kuri satiekas Marseļā. Viņš studē gleznu restaurāciju, viņa strādā frizētavā. Viņa mīlestība uzplaukst, viņa atgriežas Latvijā, bet stāsts nenoslēdzas ar laimīgām kāzām. Galvenos varoņus filmā atveido Jana Herbsta un Raimonds Celms. Filmas atmosfērā ļoti liela nozīme ir videi, Marseļai un Rīgai un arī izmantotajai underground mūzikai.
Es izvēlējos, jā, tad latviešu underground tieši dēļ romantikas, kas vienlaicīgi sevi ietverīja kaut kādu nedaudz raupjumu un nenoslīpētību. Tieši tāda pat kāda viņa mīlestība un tieši tādas pašas kādas ir arī tās lokācijas, kas ir viņiem visapkārt, jo raupja ir Marseļa un vēl līdz galam nopulēta nav arī Rīga, lai mēs kā to gribētu un kā censtos. Bet paldies Dievam, tā vēl nav.
Leo, mums ir jāatpūšas. Reizēm vienam un otra.
Es neesmu mūris no tevis, tu esi.
Lai lūdzu, ietropojies, tur būs
lasāms viss. Kā atspēriena punkts, filmai bija praktiskā balva, ko Jānis Ābels saņēma par uzvaru īsfilmu festivālā Francijā pirms 3 gadiem. Tā bija iespēja īrēt tehniku 5 dienām, ko režisors arī izmantoja filmējot Marseļā. Atbalsts naudas izteiksmē savukārt nāca no Kultūra kapitāla fonda konkursa mikrobudžeta filmām, kur izdevās saņemt 30 000 eiro. Tika piesaistīts arī sponsoru atbalsts. Kopumā tomēr filmas budžets bija vairāk nekā pieticīgs, taču filmēšanas komanda nedeva sev atlaides darbā un ietaupīt centās uz sadzīvisku ērtību rēķina. 12 cilvēku grupa Marseļā dzīvoja 2 īrētos dzīvokļos, paši sev gatavoja brokastis un vakariņas, pieskatīja tehniku, un filmēšanas laukumā neviens neklīrējās arī visnepiemērotākajos laika apstākļos, stāsta producente Inga Jerzjukova.
Priekšpēdējā filmēšanas dienā solīja nenormālu vētru, tur bija krusa, lietus, 30 m/s, un man iepriekšējā vakarā zvana franču režisora asistents, otrais, viņš saka, Inga, mums jāatceras, saka, bet mums nav, mums ir 5 dienas pēc kārtas, mums jābrauc atpakaļ, mums jāuzfilmē, mēs neko neatcelsim. Šis ne, bet jūs esat pilnīgi traki. Mēs tā ne, mēs filmēsim viss kārtībā, no rīta visi pret vēju iet, filmē, visi vēl smējas kaut ko. Un viņš skatās mums, viņš saka, ak, Dievs, jūs esat tik dīvaini tie, nu, latvieši, jo mums Francijā puse nebūtu ieradusies uz filmēšanas laukumu, un tie, kas būtu ieradušies, tie būtu visu dienu tā besījušies par to, ka kā šitādos apstākļos var strādāt, a mēs tur krusā dzenam jokus ar saviem ķermeņiem, piesedzam tehniku, un tā kā mums viss parasta darba diena.
Minētie apstākļi filmēšanas grupa arī ļoti saliedēja, visi jutās kā viena ģimene, un to novērtēja arī franču aktieris Emmanuels Mouret, kurš arī spēlē filmā, stāsta režisors Jānis Ābele.
Priekš viņa arī tieši tā mūsu enerģija bija kaut kāda tā unikālā pieredze, kāpēc varbūt arī viņš bija gatavs piedalīties bez nekāda honorāra, jo tuši ja viņam maksātu honorāru, tad tas būtu apmēram tāds kā filmas budžets.
Filma ir arī krāšņi aizskulišu stāsti. Ingai Jerzjukovai viens no mīļākajiem ir stāsts, kas ļoti paspilktina to, ko režisors dēvē par Marseļas raupjumu.
Mūsu režisors viņš ļoti baidās no žurkām. Un Marseļa ļoti pazīstama ar savām žurkām un redzēt, kā filmēšanas laikā pēkšņi tur no aptuveni Jānis tu līdz sāks bļaut, jo ir ierodzījis vai skriet projām, bet nevar, jo kadrs jo filmē, bet tas viņam bija tā kā Marseļa, viņam bija mūžīgā tā cīņa ar to, lai netīšām nepaiet pārāk tuvu miskastēm, jo tā žurkas viss bija zem miskastēm un kaut ko tādu es redzēju pirmo reizi arī pašu žurku ziņā.
C'était une fille,
Marseļā un Rīgā notiekošais mīles stāsts Jāņa Ābeles debijas spēlfilmā 7 miljardi gadu pirms pasaules gala Latvijas kinoteātros startēs 1. Februārī. Šobrīd Jānis Ābele turpina darbu pie savas nākamās un daudzu jau ļoti gaidītās filmas Jelgava 94, kam savukārt pirmizrāde plānota oktobrī. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.